Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor Ikastolako irratia duzue, eta zuekin izango gaituzue astearte eta ostegunero, maiatza bitarte. Gaur, hilak 12 dugu, osteguna, eta gure ordularian, une honetan, 3:40 gutxi dira. Aitor Ikastolako irratia, Egia Auzoko irratia, FM 106.8 aurkituko duzue. Iepa lagunok, hemen txegatu zuen, laugarren ataldeko kuadrilla gara. Gaur, esatari lanetan. Galazi, Mikel, Joan, Noa eta ni. Baitu zuen. Zaila txegin bat igalotzea espero dugu. Ondoren, sumariarekin, aurkezpenarekin, Noa dator.
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Asteko Joanek gaurko eguraldiaren berri emango digu. Ondoren, Garazik esperimentu interesgarri bat eskainiko digu. Jarraian, Ander eta Joan txisteekin datoz. Baita laburpen tentagarriak Mikel eta nire eskutik. Igarkizunak Mikelek egingo ditu. Bertsoak Garazik eta nik egingo ditugu. Albisteak Ander eta Mikelek eskainiko dizkigute. Urari buruzko bitxikaria batzuk kontatuko dizkizu egu. Eta Anderrek pertsonai misteriotsu bat dauka guretzat. Bukatzeko zorion agurrak aipatuko ditu Garazik. Joan, esango aldiguzu gaurko eta biharko giroa nolakoa izango den?
Izango zen itzak urtaro batetik bestera.
Eure kontuekin jarraituko dugu. Egun hasieran euria etengabe egingo du. Batez ere ipar izuei aldean. Arratsaldean pixkanaka atertzera egingo du. Eta egun amaieran ostarteak irekiko dira. Elur maila goizaldean 1200 metro inguruan egongo da, baina temperatura ere tamba nabarmen egin du. Gora eta maksimoak 15 gradu inguruak izango dira.
Segidan, arkatza eta papera hartzea komeni zaizue, esperimentu interesgarri batekin bai dator Garazi. Zein da aurkeztu behar diguzun esperimentua?
Urak gauzak tolesten dituenean. Esperimentua egiteko behar dituzun materialak hauek dira. Edalontzi bat, ura, esnea, linterna bat, pajita bat, arkatz bat eta gela ilun bat. Lehenik eta behin, edalontzia urez bete eta bota esne pixka bat. Bigarren pausua. Linterna piztu eta argi izpikin logelaren alde desberdinetara enfokatu. Begiratu ondo ea argia zuzen proiektatzen den. Hirugarren pausua. Argi izpiak zuzendu goitik bera, edalontziruntz. Uretako azala ondo argituz. Laugarren pausua. Begiratu zer gertatzen den argiarekin uretan sartzerakoan. Norabidea aldatu egiten du, ematen du okerturik dagoela. Bosgarren pausua. Gelako argia piztu. Edaluntzi hauztu eta berriro urez bete ezazu. Seigarren pausua eta azkenekoa. Edalontzian pajita sar ezazu eta behatu ondo edalontziaren kanpo aldetik. Justu pajita uretatik ateratzen den puntutik, ematen du tolestuta edo okertuta dagoela. Orain pajita atera eta proba egin ezazu arkatz batek. Magia dirudi baietz, arkatza ere puskatuta dagoela ematen du. Fenomeno hau, uraren errefrakzioa deritzu. Argiak ura zeharkatzerakoan bi aldetak jasatzen ditu. Bata bestearen ondorioa da, abiadura eta norabidea.
Argiak itzaltzen dituztenean, imaginatzen ditut izarrak eta planeta. Argiak itzaltzen dituztenean, imaginatzen ditut izarrak eta planeta. Begirada guztiaren usaina eta
Beno, esperimentu polit bat atera zaigu, eta orain barre pixka bat egingo dugu Ander eta Joan kontatuko dizkiguten txisteekin. Aurrera!
Lehenengo txistea, aita, termometroa jaitsi da.
Zenbat?
Asko! Bai, 10 metro edo horrela. Leiotik bera erori da.
Bigarren txistea. Errufinok bera etari. Aitatxo, gurasoek beti semeek baino gehiago aldakite?
Bai,
horixe. Nork asmatu zuen ba vaporezko makina?
James Wattek.
Bueno, orduan, zergatik ez zuen asmatu beraitak?
Zurrun, zurrun katu zame txakabestuz gora bera kaletidua. Dibegi txikien tristura, aitasuna da behar dutena. Herri oso baten auzboa bihurtzen da.
Orain laburpen tentagarria Mikel eta nire eskutik. Zapatagorrien kluba. Zapatagorrien kluba enteratzen denean, Marta momentu txar batetik pasatzen ari dela, bilatzen dute arrazoi bat Berlinera bidaiatzeko Martari animatzeko. Baina Gabonak nesken planak aldatu ditu, batez ere Luziari. Luziak munduko zigorrik gogorrena jasotzen du. Ze zigorri izango du?
Los futbolismos el misterio del castillo embrujado. Entrenatzaile batek futbol talde bat konbidatzen du torneo batera. Eta gaztelu batean lo egin behar dute. Paketek bi gurutze aurkitzen ditu. Eta Igorrek, gazteluko jabeak, esaten dio, hiru gurutze aurkituz gero, mamua bihurtuko dela. Zer gertatuko te da?
Auritik anegualdera, ume txiki baten irrifarra. Muzika.
igarkizunak. Kandela pilo bat, argi eta argi, inork ezin ditu itzali, pizturik daude beti, naiz batzuetan ez ikusi. Zer da? Berriro errepikatuko dut. Kandela pilo bat, argi eta argi, inork ezin ditu itzali, pizturik daude beti, naiz batzuetan ez ikusi. Zer da?
Farán, zuaitzak oker, rostoak ean, kristalak klin, kateak klan, aitonari txapela aizeak eraman. Euria bai, aterkirik ez, busti baietz, bizikleta bai, frenolik ez, kontu zantxoni, baietz erori. Ziztu, ziztu, euritan plisti plasta, bizikletan, zer gertatu zaio antxoniriko petan?
Josean Norma Zabal.
Gertatuko zain, geratuko naiz hemen, ez zintu den da mututa ikusi nahi. Nigana bueltatuko zara, zalantzaz beteriko jantziz. Egan egitea, esan
gaia saldatuko dugu, eta Ander eta Mikel datoz albisteekin.
Eredu aldaketa kilometrotan. Beste eredu bat hartuko du kilometro jaiak, Gipuzkoako ikastolen aldeko ekitaldiak. Urriko lehen igandean egin zuten festa, baina 2020-tik aurrera, ez da hori izango, ekitaldi bakarra. Eskualde bakoitzeko jaialdiak egingo dituzte urtean zehar, eta Gipuzkoako ikastola guztiak izango dira antolatzaile. Urriko jai nagusia bat, ikastola batean ardurapean egongo da. Kalea hartu du Haserreak. Milaka lagunek, 170.000 inguruk, zenbait iturrien alabera kalera jo dute Euskal Herriko lau hiriburuetan eta beste zenbait herritan pentsio publikoen defentsan. Mobilizazioetako lehenengo lerroan pentsiodunek egon dira, baina beste herritar askok ere bat egin dute haien aldarrikapen eta eskakizunekin.
Udarre horrak usta berria musika irean usta berria.
Aizu, zer da Stephen Hawking singuruan aipatu behar diguzuna, Mikel?
Zure guzkian ire hilar.
Stephen Hawking hilda 2018ko martxoaren 14an. 76 urtekin hil zen, etxean zegoela. Stephen Hawking, fisikari britainiarra, inoizko zientzialari handienetako bat izan da eta besteak beste Big Bang teoria garatu zuen, zientzialarietako bat izan zen. Eta ekarpen handiak egin zituen zulo beltzen gaineko ikerketan. Esan zuenez, hark aurretik egindako teoria zuzenduta zulo beltzek ez dira erabat beltzak, erradiazioa igortzen baitute.
Gara,
Denboraren historia laburra izeneko lana argitaratu zuen 1988an. Berak egindako aurkikuntza eta teoria asko jasotzen ditu. 25 milioi ale baino gehiago saldu ditu.
Ego bakarragaz nekaturik nago.
Hawkingek berak aurretik egindako zulo beltzen gaineko teoria berraztertu zuen eta berri bat aurkeztu 2004an. Zalantzan jarri zuen amaierarik gabeko zulo moduko bat izatea, aurretik esan bezala. Gainera, 2015ko uztailean bizitza estralurtarra bilatzeko proiektu bat aurkeztu zuen. Fisikoa Oxfordeko intelektualen familia batean jaio zen. 1942ko urtarrilak 8an. Eta alboko esklerosi amiotrofikoa diagnostikatu zioten 1963an. Eta soilik 2 urte biziko zela esan zioten. Gurpildun aurki batean bizi zen eta 2005etik ona berri bat azpiko gihar bat mugituta komunikatzen zen. Sintetizadore bat erabilita.
Zer den maitzatzea. Urru, banoa urru. Nik antik urru, zugandik ertu. Laguneroak ta izea lagun ekaz, ekaz aizea lagun dragoi egalariz lami ez eta astiz zurhanki.
Aizue ekipo, zer da orari buruz kontatu behar diguzuena? Ura, tarteko ipuin eta kondaira harrigarriak asmatu izan ditu gizakiak historian zehar. Eta badago kondaira horiek egia direla sinesten duenik ere. Hala ote, egia, gezurrak...
Diabetiko garaionenak azken finean izaki utxak gara barearen ostean.
Nesa intzirako monstrua. Nesa intzira erresuma batuan dago, Eskozian. Aintzira handia eta luzea da. Bertako ura urdin iluna eta hotzotza da. Eskozia osoan ez dago ura baino urrotzagorik. Bertako biztanleek betidanik entzun dute monstruo izugarri bat bizi dela bertan. Askok ikusi ere egin omen dute. Eta gainera, haren argazkiak eta marrazkiak ba omen daude. Mundu osoan hartu du ospea nesa intzirako monstrua. Egia haute, eh?
Aska gaitazan.
Olagarro erraldoia, liburu, marrazki eta hainbat filmetan ere ikusi esan dugu. Itxasontziak irensten zituen olagarro erraldoia. Historio horiek Norbergiako herrialdetatik iritsi zaizkigu, gehien bat izan ere, Ozeano Atlantikoan, badago kraken deitzen den txipiroi erraldoi bat. 15 metroko luzera izan dezake. Bi tonako pisua. Azer nolako sustoa horrelako bat topatuz gero.
Pozoia sendagaiez marraztu, lumak diruditen estenak, zalera lotu.
Herman Menbille arrantzalea izan zen urte askotan, baina itsasoa utzi eta idazleari ekin zion. Bere liburu ezagunena, Moby Dick balea zuria da. Ikaragarri handia omen zen, monstru maltzur zuria. Itxasontziak ondoratu eta marigilak akabatzen zituena. Bada artikoko itxaso hotzean beluga izeneko balea mota bat. Txikitan, kolore grisekoa eta handitan zuria izaten dena. Moby Dick balea benetan existitu ote zen?
Ura eta bizidunak. Gizakiok gorputzean dugun ur guztiaren 20% galtzen badugu hilzorian egon gintezkete. Ur gutxi dagoen lekuetan hainbat animalia eta landare ingurunera egokitu egiten dira, ez deshidratatzeko. Hona hemen adibide bat.
Basamortuko dortoka 30 cm animalia belarjalea da. Oso auri gutxi egiten duen lekuetan bizi ohi dena. Halako lurraldetan bizirik irauteko oso sistema bizkorra asmatu du. Gorputzean duen urak alik eta gehien iraun diezaion eguneko ordu beroenak lurrazpian leku ez eta hotzetan pasatzen ditu, ezkutatuta. Lurrazpian gordelekua egiteko atzapar bereziak ditu, palago gorren antzekoak.
Gorputzek eskatzen dehust, bai, marcha, marcha, ha, ban, ban, txik, txiki, ban, ban, buelta, da buelta, keman, nahi, ban, ban, nakabu bako.
Gure saioa aurrera doa. Segidan, Andarrek pertsonai misteriotsua irakurriko digu. Beraz, erne berlarriak.
Nire pertsonai misteriotsuak arazo mordoak izaten ditu. Bere etxean bizi da, bere familiarekin. Argala eta basua da. Oso azkarra buruz, baina askotan bere lagunari laguntza eskatzen dio. Gauza asko asmatzen ditu, arazotik libratzeko, baina berak sortzen ditu. Zein da?
Azkenera iristen ari gara eta egun hauetan urteak betetzen dituztenak zoriondu nahi ditugu.
Gure gelako Malenak oporretan geundela urteak bete zituen. Atzo Martina Perez Jimenezek bete zituen urteak. Gaur, Anastasia Replaikobak bete ditu, eta bihar, Inai Elortza Usainek beteko ditu. Beraz guztiei gure zorionik beroenak. Zorionak!
Ah!
izan da gaurkoz gure saioak eman duen guztia. Gu oso gustura aritu gara, eta zuek ere gu bezain gustura egon izana espero dugu. Besterik gabe, ostegunera arte, berriz ere hemen izango da Aitor Ikastolako irratia.
Aguna!
Gauez?